mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na ilobili eye, linaka na biso ya mibale ya sango na Lolaka la Amerika wuto Studio 17 awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Ekolo Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ndako koleka tukumitano eziki pe koleka bato banei bakufi na moto mopelaki butu boleki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu.
Tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manto po tokengela bana na bandako.
Mikumba na mituto pe na mapeka baimboka bazali kokima mboka kantini masawa pe nzinga nzinga na territoire ya Beni sima na bobomi bwa basivili koleka tuku mitano na suka ya mposo moleki basimba manduki ya ba ADF bafunda mikosala soite civile bwa kimbela mpona lobiko ya bavali.
Batu o ba l'équipe nza na ebite nini combien nombre nini basi babomami bo bazaki kutu ba village nyonso funa ba cantine ba nini ezaka bisika nyonso oto bandaka nde kotika la konjoa bilei.
Lelo mokolo mamosala moko mokolo topesa kabino sango ya masano na li nakana biso itandu ya masano te okolobela ba eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique balongaki lobi loleki ba Epervier ya Togo mpe bakomi na bilembo sambo sima na Senegal pe Sudan. Tokolobela pe kickboxing na Ekolo Congo Democratique pe ba finale ya NBA awa na Ekolo America. Yapo penza to kupesa bino sango na bokuse na manaka na biso ya sango ya lelo. Babom koleka motoba ekweyi lelo na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batomboki ba M23 ba fundami kobeta yango na bisika bazali. Babombo yango ezali kokwea na ndelo ya bateritoire ya Rutshuru na Lubero kolanda bayi bisika biye. Batoba bale basi bazoki na babombo yango na kartie Burundu 3 kolanda banzeneneke moko na ba Nsomi ya bisika yango oyo atatoli na actualite.cd alobi ete ba M23 ba zalinde ko zungi sankanda na bokimi babango na bopusani ya mampenga maekolo Congo Democratique FRDC na basungi babango ba wazalindu na kikuku butang lungwa pe kilambo okolanda matatoli mango FRDC e botolaki na suka ya mposo moleki mboka kikuku na pene na kilo metele tuku misato na Kanyabayonga ba FRDC bazalinde kubwakaka ba bomba bisika ba M23 bazali na ngomba ya Butalongola pe ya Kilambo Kimia emuna na kinde na nzela ya Kibirizi Rwindi pe Buchumbi e payi ba M23 bazali pe lokola. Ocha misala mia oenu miye mikambaka lisungi misakoli ete koleka batu tukumitano na sambo babo mamaki tuba kufaki kaka na mposo moko na bitumba iba tumbo kiba M23 basalaki na Beni na Nord Kivu. Ocha elobi emitungisi na bomati bwa bitumba na esika yango batu koleka ankoton kama libwa bayeba utaki kotika bisika byabango bavandaka kati ya sanza ya yambu pe ya minei ya 2024 ba bakisami na bakima bitumba. Kolanda mukambi ya Ocha Bruno le Marquis mutango mwango ye mwabakima bitumba mulikisika 5,6 million na bituka misato ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri pe mutango mwango mukomi koleka 7,3 million na Ekolo Congo Democratique Mubimba. Mm-hmm. Nzokande mbula matari kolo Kongo Demokratike sakoli eti kusalama kasi pona kolandela ba bundi ba ADF baye ba fundami kuboma batu koleka tukumitanu na suka ya mposo moleki molobeli ya mbula matari kolo Kongo Demokratike Patrick Muyayande ya lubi yango kolanda likita ya mbula matari. Caritas ya diocese ya Kenge ebandi ko pesa lisungi na mabota koleka kama minei na ndambo maye mazangi bisika bya kuvanda sima na bubuti tope botomboki bwa mai ya Kasai na mboka Dima Lumbu na etuka ya Kwilu koleka baton kama mwambende bazali na mpasi pe mingi kati na bango bazali kati na mibu zomi na mitano pe tukumi bali na mitano. Nzo kande na Kinshasa plenière tobo kutani tolikita bia ko pesa mpifo ya bovandu bandi mosala na mbula matari ya sika na ekolo Kongo Demokratike e kosala mande lobi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya motuba kulanda liyebisi ya ndako ya nse ya suku ya suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko. Bobeti ntangwa bobandi lelo na ekolo France sima na mokano mwambala kaka President Emmanuel Macron azwi po na kopanza suku yanse ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo eye pe kubengisa mapuna ni malumbango ya bakeli mibeko na suka ya sanza ya motoba. Mukano mwango muzwami sima na bomati makasi ya bayi extreme droite to mangoma mimazaka na extreme droite na mapunami ma Europa Rassemblement National ya Marine Le Pen nde kutu ezu koleka 32,36% pe lingomba ya socialiste ya Macron Emmanuel Macron mokondi ya France nde ezu kaka 14,60%. Bakonzi baike ya molongo bakukutana na Suisse omokolo mwa mposo pe moye mwa eyinga mokuya na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky na likita ya likolo pona kuluka kinya kasi ekolo Russie tope Moscou na Chine tope Pekin bakozala te bakonzi baye bazali kolikia kosalela ba interet tope makoki ma Russie maye makangamaki pona kosunga Ukraine makoki mango malandela maka huto sanza ya mibale ya 2022. Na Kinshasa bawei tuku motoba ba tangami na boloko separka makala na Kinshasa na sanza mitano elobi na liyebisi mabongisi mabengami Fondation Bill Clinton pende na bato motoba baye ba kangama na boloko ya makala tope separka na ngumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike ba kufaki na sanza ya mitano eleki ezali ONG ya ekolo Kongo Demokratike Bill Clinton pona kimya eye emonisi yango na mokanda na yango ya kolandela tope monitoring na mokanda ya rapport yango lingomba liye ya mambi matali makoki mabomoto limonisi ete kufa ya bato bana ezali bongo ematizi bongo mutangu ya bato bazali na boloko po bato bayebale ki mingi kati na boloko ngembeni na Fondation Bill Clinton pona kimya boloko ya makala tupe separka ezali kotanga na mokolo mwalelo mutangu ya bato koto zumi na mitano pe kama yoko na tuku motoba na mwambe kati na baye bazali ya kukangama.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5.
kuleka tuku mitano eziki pe kuleka bato banei ba kufi na moto mupelaki butu buleki na karti Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Moto mango mopelaki na bakarti Nkafu mpe Nyamugo epa indako mingi mpe eziki. Mokambi ya komine ya Kadutu pasyan benge ya IABC, ndenge nini makambo matambolaki mpe alendisi bavandi ya kartye Nyamugo mpe kartye Nkafu. Toyo ka pasyan benge ya. Ezalaki tango ya 23h na kartye Nkafu avni hôpital general mama na bana baye basato bakufi tango moto mozwaki ndako na bango. Mokolo ndako na mwana na ye moko nde babiki mpo bakimaki. Na lingina ye bisabino ete liboso ya aksida oyo ya kartye Nkafu nsandi esalemaki mpe na tango ya 19h tango bilenge bazalaki kotala lisano ya football. Boyebi bandako na biso na kartye Nyamugo ezwami na ndenge ya mabe, kasi bilenge babundaki makasi pe basalaki nyoso mpo moto moye mokoka kozwa bandako mingi te. Tolendisi bavandi ya bakartye nyoso oyo bazwili kama tokopesa rapolo na bakonzi ya province bayela bango na litungi. Bavandi ya Nyamugo na ngambo na bango elongo na mokambi ya district na bango basengi na bakonzi ete balukela bango epai ya kopema mpo bana bazali kolala libanda. Toyoka bango
Ninga Ngolombe kartye Nyamugo. Kwa hiyo tuliweza kupata hii ajali, ajali iliweza kupatikana ma saa moja ya usiku.
Biso tozaki kobima na basale epai wapi tozaki kosala lisano ya ndembo, tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako. Totondi Nzambe po ata moko, moto moko te akufi, kasi biloko vya ndako biziki, bana bazali kolala liba banda. Biso pe bakolo toza na epai ya komibomba te, biloko ya kolia toza na yango te, na yango tosengi bakonzi baela biso na litungi mpo batalela biso ndenge tokobika. Biko ya elanga eza eleko ya mabe awa tozali kobanga kartye na biso
nyo.
Eleko eye ya elanga ezalaka mabe mabe makasi mpo na bakartye ya babola na engumba Bukavu, mpo bandako mingi epelaka moto mbala na mbala. Mpe bavandi bazali na bobangi ete eleko eye ezala mpe malamu te mpo na bango. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Mikumba na moto to na mapeka baimboka bazali kukima mboka Kantini, Masawa na Nzinga Nzinga na territoire ya Beni sima na bubumi bwa basivili kuleka tuku mitano na suka ya mposo muleki na ba simba mandoki ya ba ADF mampinga UPDF makuma kini isika yango, kasi sote civile esengi ete makasi masolo masalama upona lobiko ya bavandi. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Baimbo kabazali kome babiloko bia bango likolo ya mitu, tukutuku, mitu kampe ba velo. Bazali na bobangi makasi sima ya batombo kibadef, kukuta na Masawa mpe Nzinga Nzinga mpe kobo mabaimbo kaleka tuku sambo. General Bruno Mandefu, mokambi ya secteur operationnel, sukula on asengi, loboko ya baimbo ka. Tomoyoka.
Hakuna ADF mwana anatoka Uganda.
Yezali na ADF ata mokote mwi auti na Uganda, Egypte eto Arabi Saudite mwi aebi mboka mangina. Ya aebi pe tena Masawa. Kasi ezali na bilenge kati na biso, bana babiso baye bazali kubasunga pe kubala kisanzela. Yango ezali ya motu ya te. Ezali kopesa biso pasi lokola bakonzi mpe mapinga. Na yango nagi awa pe nazali kusona bino pote mambi mana masuka, batata, bamama, bilenge, boye bisana kati na bino ete tozali se na ekolo moko Kongo Demokratika. soki Kongo demokratike te mbele totindani awa tena tata mokonzi wa ekolo tozali kosala makasi po ete kimia ekwa kokota na esika eye kasi soki bozali kokoba kosunga batomboki bana ekosalisa biso te ezali na bakangemaki na esika eye mpe bamemaki na Kinshasa. Jina Ivoa Kalamba ya Nouvelle Société Civile a pameli makasi lolenge mapinga mazali kokoka te kobondisa ba ADF. Tolanda maître Jina Ivoa Kalamba.
Papa na bango gouvernement congolais a tué kamiso na ye na makanisi na ye nyonso kuna na petit nord sika M23 azali a bosani ete ke mutu oyo abandaka koboma oyo aza kutu mabe koleka M23 aza ADF kotona beni ebongi afilisa ye asakana mingi tala resulta ya mabe oyo leki kuna batu o baleki penza na ebite nini combien nombre nini basi babo mami bo bazaki kutu baba village nyonso kuna ba kantine banini ezaka bisika nyonso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei totika la ka kolona po esika nyonso ba banda kozwa ndenge nini munguna ko bandaka kotambola lokola aza penza na ndaku na ye lokola penza gouvernement za kalisusu te.
Maître Jina Ivoa asengi na mapinga ama Uganda UPDF kobundisa na bokasi bonso batomboki bana. Tulanda lisusu Maître Jina Ivoa Kalambai.
Ndenge nini bokomi tuna ete ke population bandi oti ande makanisi elikia epaya arme etrangere bapaya ba UPDF nde babandi mikoloyo kopesa elikia espoir na population. So ki population moni UPDF ezilobike bo oke okay, awa ta umosusu tokobika. Ubye bisika nyo so bazali koboma population zo senga kaka UPDF boya kusove biso. Ekolo ezo kokende, ekolo ezali kokende, Uganda ezo yamba ezo zwa esika ya batu nyoso to ekolo nyoso na miso wa bato nyoso. Bokobo sanete ke muhozi oya zali mokonzi ya mapinga ya Uganda azolo baete kia kobi mate na Kongo isika zali epi azape moninga ya Rwanda ya M23 isika bazali kosala.
Batomboki ADF baye bazali kotungisa ngambo ya kantina sektor ya Benimbau bazali kokonzama na motomboki ya Bwakasi. Erika Simisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu Erikasa Mwisi. Hello, kola boyuki komitangu ya dinaka na biso etando ya masano. Final ya NBA, Boston Celtics et si Lungi Dallas Mavericks ba match mibale na libongo tulu. Éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lesano ya ndembo na makolo ba leopard ya ikolo Congo démocratique balonga ki ba perdu ya Togo 1-0 lobi de l'équipe et ba komi na bilembo sambo si mana Senegal la pe Soudan le lengenini ikolo Congo démocratique ezali sika. Na kickboxing bakambi ba kickboxing ya ikolo Congo démocratique bazali kobongisa pe kozongisa na alima manaka ya masano mayi mabitumba. Lusako na bino banso pe boye ibolamo na banso na linaka na biso ya masano itando ya masano. Awa na ekolo Amerika final ya Kenya ya ekolo ya NBA championnat professionnel ya basketball kati na balungi ya conference West na Est ekomi na mokolo mwami bali Boston Celtics molungi ya conference Est e lungi match mibali liboso ya Dallas Mavericks molungi ya West lobiloleki Jason Tatum na baninga baye ba polisaki Luka Doncic na ba Mavericks 105-98 tope 98 pe mokolo mwa mosala mitano balonga kipe lokola 107-89 na Boston sika Mavericks ekoluka pe kolonga na ndako na yango na mokolo mwa mosala misato moko ya pe ya mokolo mwa minei na ndembo na makolo Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba komina bilembo sambo sima na Sénégal na bilembo mwambe pe na Soudan na sambo pe lokola. Ndenge nini ba Leopard ba betaki pe makasi na bango ya koleka mazali nini na mikolo mikoya yano na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Elunga moko pe bo kabulu bilembo to pe match nul moko nde ezali mbuma ya bontongani ya ba Leopard na mumekano ya kozandela ya Coupe du Monde mpona mokamirane chibangu bilembo ena ezali kolandisa mamosala ya mokambi de sabre ya salaki na kolengela ba Leopard na Maroc.
Nul moko na Senegal, victoire na Kinshasa, de quoi que l'entraîneur a zoki ta mingi ya kosala mwa mosala na Maroc pour la préparation et l'examen que mosala salami malamu. Basali mosala tenge kosala, ça montre que mosala na ezo ke malamu.
Na kondongwana ya Senegal lata ko ezalaki benda bika ba Leopard basalaki maso opona kopolate elobi mokambi topi entraîneur José Mundele.
Na match ya Senegal c'est bien une équipe à réaction par rapport à l'adversaire à imposer biso makasa na milieu du terrain. On a souffert pendant un long moment mais c'est bien l'équipe ezaki en place défensivement mais il y avait déjà des problèmes na milieu du terrain qui n'arrivent pas à contenir ba sur l'adversaire et puis ba récupération ba deuxième ballon ezaki difficile et quand déjà la match ba deuxième ballon bozongo difficile et vous allez passer pour battre la binoba ba bon ballon.
Et bosse à Togo, attaque au Leopard, balongi mongete moko na libuku tulu, kokoso ye mona na ki makasi na ngambo na bango.
Ba garçon ba otu beta championnat moulai, ba na période de récupération et couti match, mais c'est comme si on a eu mal au compte la match, et zuta e belé et compliqué biso, et surtout que ba togolais, ba loupie, ba zaki makasi, beaucoup de mouvements, milieu du terrain, ils ont récupéré, mingi na biso même maladie, on écouta ki biso le chus. Mais l'essentiel, on a gagné.
Sima ya kondongo na mine, bilembo ezali ko lakisa ete, Congo démocratique ekokipe komi pesa lisusu nzela ya Coupe du Monde elobi mokambirane chibangu.
Pona ngai penza, eza penza positive, ezo lakisa ke Coupe du Monde toko kende yango penza, so toche kimia, toche mosala, o yazali ko senga na programme na ye, ba realize yango basala yango malamu, pe bazio basala disponible, eko sala ma malamu makasi, toko koma na phase ya suka pona oke na Coupe du Monde.
Kasi, esengeli ko sala ye kenge, na ba mboka lokola Soudan, oyo, ezali pe komitia na molongo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde elobi José Mundele.
Moi trouble fait moko abimiwa na Soudan azoya lokwa mo gré de sable moko entre oui donc au début Isaac Penza était au début Isaac Sénégal super favori RDC outsider mais na te komona ke no lokola match za la kada ba réalité na ngo Soudan komi ko yebisa biso attention je suis là aussi na ko lâcher rien.
Soudan ezali bongo mboka ya mibale na molongo na bilembo sambo na lisa nga tope group B na kondonga na misato na kondonga na minei na bilembo mwambe Senegal ezali mboka ya liposo na molongo Congo demokratiki na bilembo sambo kondonga na minei eye na molongo ya misato Togo eye na molongo ya minei na bilembo misato Sudan du Sud bilembo mibale Mauritani eye na suka na elembo semoko.
Na Kinshasa kuliko na ndavewu ya Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To tikali kaka na ndimbu na makulu sango ya mawa mubeti ndembu ya kala ya ba Leopard pe ya ASV Club Jean Kasongo Banza oyo azalaki kubenga ma kurando a kufi wuto mokolo mwa sambu ya sanza e ya motuba mokolo mwa mosala mitano muliki kurando abelaki mwa moke kolanda ba media ya Kinshasa epesi sango yango azalaki na mibu tuku mine ina libwa pe atika kiko beta wuto mwa mibu mingi ayibanaka elongo na basani lokola nkundu emeka mamale p pe basani basusu lokola fish mongongo jeri tondwelwa polento kala pe basusu. Na kickboxing mabungisi ma ekolo Congo Democratique makambaka masano mayi mazali kubungisa pe kuzungisa na anima manaka mayango tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Fédération ya bitumba tope ya kickboxing ya Congo Démocratique ezali kosunga ba entente pe ba ligue na ye ko tosa calendrier ya saison na bango sima ya momekano ya ba bundi ya entente kin ouest mposo moleki ezalaki bongo ba bundi ya kisasa est nde ba zalaki na momekano erobi mokambi ya Fédération David Jumanga.
Ezalaki na championnat ya Kinshasa ouest oye bundamaki deux semaines passe nde weekend wuti koleka tobundisaki siko championnat ya Kinshasa est ezalaki pona pour permettre à ce que Bagani a topé ba champion au Barobima na ba différentes ententes ba kutana na championnat ya ligue au Kobundama na mois de juin à au début juillet.
Konani sa maro ba David Chimanga ba sani ya kickboxing ba yaki mingi koleka e bango ba zalaki kozela nde etinda ki bango ko bakisa mokolo moko na mibale ye ba lengela ki.
En tout cas pour na Kinshasa est to zwa ki 60 athlètes répartis dans 10 catégories différentes. To bandi na ba mini si to comme na niveau ya ba lourd yango kutunde sali ke compétition yango ezoki biso 3 jours durant photo mema yango kino na suka finalement toza na 10 gagnants na finale o bangwana ne baza qualifier to na championnat ya ligue ya Kinshasa
kunungwa na nyoso ena ezali bongo na tina ya kusunga mukambi to pe entraîneur national ya kickboxing kotia miso na ye na ba saniye akoki ko pesa isika ni équipe nationale elobi maître David Chimanga
entraîneur national na biso champion du monde dan Ilunga azalaki pe wana pona ko sélectionné déjà parce que au même moment sélection équipe nationale ezo salama pona koza ba meilleur oyo ba koza la retenu pona ba différentes compétitions internationales oyo eza koza la équipe nationale ezalaka déjà mais chaque année photo cha yango a jour toza ba bon parce que équipe nationale ezande composé na ba meilleur du moment
abongisima so ena ezali ko salima na bokasi ya fédération ya kickboxing oyo ezali ko bwa kambela na ba kambi ya masano ya Congo Democratique qui coûte à bango pe maboko.
Tozaki na bakoko se belé sur le plan organisationnel car ande boyebi ke ba discipline na biso sportive eza subventionné ke tobundi na ba moyen ya biso ba contribution ba membre pour que to organisé bitumba na biso wana pendant 3 jours. Toko profiter ko senga na l'état congolais na ministre ya sika o ya ye achiake mwa miso na makambo ya ba sport de combat pour que biso pe to bénéficier.
Esangeli bongo ko yeba ite sima ya babondongwani ena fédération ya kickboxing eko lengele milulu ya kafu kafu tope championnat yeye eko sangisa basani nyoso ya Congo Démocratique.
Na molongo ndimbu na makolo Colombie nyataki ekolo Amerika mitando na moko mokolo mwamposo na macha ko lingila Copa America eye kubanda omokolo mwatuku minei ya sanza eye ekolo Amerika ekobeta lisusu mache susu ya komilingile mokolo mwamosala misatu na Brazil yambo na macha liboso ya Copa ya Amerika na Bolivie le 23 juin ya na Dallas na Etats-Unis sango eende sukisi tando ya masano matundu mingi na Valdo Yamba yambo apeta kibiso maboko pona yango matundu mingi pe na bino banso bulandaki itandu ya masano yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu mingi bino banso bulandaki biso kasi ya motu ezalaki etenda kokoleka tuku mitano eziki pe kokoleka bato bane iba kufi na moto mopelaki butu buleki na quartier Kadutu na Bukavu na Sud Kivu to pesi bongo matundu mingi na Holly Capert na la Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulambaba apeta kibiso maboko sango esusu nde bolu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.